Samtang nagbisita sa ilang mga panimalay, kanunay na kong ipangutana sa mga kinabig kung giyon sa nila o sa ilang mga pamilya pagkahibalo bahin sa simbahan o giyon sa nila nga nabunyagan. Diig sa payan ko ng tao niya na nga higayon o sa kaaktibo nga membro o wala magsimba sa daghang katuigan. Ang tubag kanunay parehas. O ba ng pahiyom o sanag nga panagway, magsugod sila sa pag-istorya kung saon sa paagi sila nakaplagan. Sa tinuod, daw ang istorya sa pagkakabig, kanunay mao ang istorya kung giyon sa kita nakaplagan. Si Jesucristo mismo mao ang Ginoo sa nawalang mga butang. Siya nagpakabana sa nawalang mga butang. Mao kini nga nung iyang gitudlo ang tulo ka sambingay nga atong makit-an sa ika-15 nga kapitulo sa Lucas. Ang sambingay sa karnerong nawala, sa drakpa nga nawala o sa katapusan ang anak nga nawala. Ang tanan niini nga mga istorya adunay usa ka sagad nga tema. Diig sa payan niya nung nawala sila, diig sa payan kung nahibal-an nilang nawala sila. Sa matag kahimtang adunay usa ka pagbati sa kalipay nga nagsinggit, pagkalipay kamuuban ka nako, kahingkaplagan ko ang karnerong mga nawala. Sa katapusan, walay tinuod nga nawala nga to kaniya. Tugutay ko sa pagpakigbahin kaninyo sa usa sa pinakalabing bililhon nga mga butang nga rika nako, ang istorya kung giunsa ako nga nakaplagan. Sa wala pa ko magkinsi, gidapit ko sa akong uyuan si Manuel Bustos nga magahin og panahon o baniya og siyang pamilya dinhi sa Estados Unidos. Kini maayo nga oportunidad alang nako nga magkat-on og pipila ka in English. Ang akong uyuan nakabig sa simbahan daghang tuig na ang milabay. Ug siya dunay dakong tinguha sa buha sa misyonaryo. Kana tingali ang hinungdan nganong ang akong inahan nga wala ako masayod, nakigsulti kaniya og maingon nga siya mouyon sa pagdapit sa usa ka kondisyon. Nga dili siya musulay sa pagkumbinsir nako nga mahimong usa ka miyembro sa iyang simbahan. Mga Katoliko kami sa taas na nga henerasyon ug walay rason nga magbag-o. Ang akong uyuan miuyon og mituman sa iyang saan nga bisan pa sa yano nga mga pangutana bahin sa simbahan, dili siya magusto nga mutubag. Hinuon, di malikayan sa akong uyuan og sa iyang asawa si Marjorie kung kinsa gyud sila. Giasayn ako sa usa ka lawak nga adunay dako kayong library sa mga libro. Akong nakit-an nga niini nga library adunay hapit 200 ka mga kopya sa basahon ni Mormon sa lain-laing lengguwahe. Diin ang 20 niini ana sa Espanyol. Usa ka adlaw sa akong pagkamausisaon, mikuha ko usa ka kopya sa basahon ni Mormon sa Espanyol. Usa kadto sa mga kopya nga daw sama sa langit nga pagkaasol ang hapin nga ana ang dagway ni Anghel Moronay sa atubangan. Sa pag-abli ini, diha sa una nga pahina gisulat ang saad. O kung kamo makadawat niini nga mga butang, ako moawhag kaninyo nga kamo mangutana sa Dios. Ang amahan sa kahangturan, sa ngalan ni Kristo, kung kini nga mga butang dili ba tinuod. O kung kamo mangutana sa kinasingkasing, uban sa tinuod nga katuyuan, nga may hugot nga pagtuo kang Kristo, siya mo pakita sa kamatuoran niini nga anak kaninyo, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. O dayon kinimidugang, o pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, kamo mahimo nga masayod sa kamatuoran sa tanang mga butang. Lisod ipasabot ang epekto ni ining mga kasulatan sa akong hunahuna o kasing-kasing. Sa tinuod lang, wala ko mangita lang sa kamatuoran o sa ako ka-teenager malipayon sa iyang kinabuhi na lingaw sa bagong kultura. Bisan pa man, uban ni ining saad, sikreto kong gisugdang pagbasa ang libro. Sa dugan na akong pagbasa, akong nasabtan niya kung gusto gyud na akong makakuha bisan unsa gikan niini, mas maayong magsugod ko sa pag-ampo. Ug kita hingpit niya nasayod unsay mahitabo kon mohukom kamong dili lamang basahon apan usab sa pag-ampo bahin sa basahon ni Mormon. Maugyod ang nahitabo nako. Usa kadto ka espesyal og talagsaon nga butang. Oo, sama sa unsay nahitabo sa libuan pa sa tibuok kalibutan. Nasayod ko pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga ang basahon ni Mormon tinuod. Miadto dayon ko sa akong uyuan aron ipasabot unsay nahitabo ug nga andam nakong mabunyagan. Wala makapugong ang akong uyuan sa iyang gibati. Misakay siya sa auto, mipaingon sa airport o mibalik nga nagdala sa akong ticket sa aeroplano aron makapauli. Uban sa mubo nga sulat nga sa akong inahan niya yanong maingon, wala ko'y labot ni ini. Sa usa ka paagi, husto siya. Ako direktang nakaplagan pinaagi sa basahon ni Mormon. Tingali daghan ang nakaplagan pinaagi sa atong mga buotang mga misyonaryo sa tibuok kalibutan, sa matag sitwasyon pinaagi sa milagroso mga paagi, o tingali sila nakaplagan pinaagi sa mga higalang tinuyong agibutang sa Dios sa ilang agianan. Tingali sila nakaplagan sa usa ka tawo gikan niining henerasyon, o pinaagi sa usa sa ilang katigulangan. Bisan unsa pa man ang sitwasyon, aron mosuwag ngadto sa Tinuod nga personal nga pagkakabig, sa dili madugay, sila tanan kinahanglan mo sinati o makaplagan, pinaagi sa gahom sa mga kamatuoran nga naa sa basahon ni Mormon. Sa samang higayon, personal silang muhukom sa paghimo o seryoso nga pagsalig sa Diyos nga sila maningkamot nga musunod sa iyang mga sugo. Sa pagbalik sa Buenos Aires, ang akong inahan na kaamgong gusto gyud kong mabunyagan. Tungod kay ako adunay batasan nga pagka-rebuilde, imbis nga mukontra nako, siya maalam mong midapig ka nako o wala damha, gibuhat niya mismo ang interview alang sa bunyag. Sa Tinuod, nagtuo ko nga iyang interview mas masusihon pa kaysa gihimo sa atong mga misyonaryo. Iya kong gisultian, kung gusto kang magpabunyag, musuporta ko nimo. Apan una, mangutana ko nimo o pipila ka mga pungutana o gusto kong hunahunaon nimo o maayo o matinud-anon ka nga matubag ka nako. Mupasalig ka ba nga musimba sa hingpit matag Domingo? Giingnan ako siya, oo, buhaton anako. Duda ba kay idea unsa kadugi ang pagsimba? Oo, maingon ko. Mitubag siya aw, kung ikaw magpabunyag, akong siguraduhon nga musimba gid ka. Dayon gipangutana ko niya kung tinuod bang andam kung dili mo inom og ilim ng makahubog o manigarilyo. Gitubag ko siya, oo, mutuman pag kuana. Siya midugan, kung ikaw magpabunyag, ako isigurong imo gid ang sundon. Ug siya mipadayon ni anang paagi sa halos matag sugo. Ang akong uyuan, mitawag sa akong inahan aron sultian siyang dili mabalaka nga mawala ra akong gana sa daling panahon. Paglabay sa 4 ka tuig, dihang nadawat na nako ang akong tawag sa pagserbisyo sa Uruguay Montevideo Mission, mitawag ang akong inahan sa akong uyuan aron pangutanan kung kanusa ba gyud nga mawala akong gana ni ining tanan. Ang Tinuod mao nga sukad ko na bunyagan, siya mas malipayon nga inahan. Nahibalaan ako nga ang basahon ni Mormon mao ang labing importante sa propeso sa pagkakabig, pinaagi sa pagsinati sa saad nga ang tawo labing maduol sa Diyos, pinaagi sa pagsunod sa iyang mga lagda. Si Nephi may pasabot sa mahinungdanong katuyuan sa Book of Mormon ni ini nga paagi. Kay kami nagkugi sa pagsulat, aron sa pagdasig sa among mga anak, ug usab sa among mga kaigsuonan sa pagtuo kang Kristo, ug aron makiguli sa Diyos. O kami naghisgot mahitungot kang Kristo, kami nalipay diha kang Kristo, kami nagsangyaw mahitungot kang Kristo, o kami nanagna mahitungot kang Kristo, nga ang among mga anak mahimo nga masayod, sa unsa nga tinubdan sila mahimo nga mangita alang sa kapasyaluan sa ilang mga sala. Ang tibuok basahon ni Mormon na puno ni anang sa mga sagradong katuyuan. Tungod ni ini, bisan kinsang magbasa nga mupasalig sa usa ka sinsero nga pagtuon ni ini uban ang Espiritu Santo sa pagampo, dili lamang makakat-on bahin kang Kristo apan sila magsugod sa pagkat-on gikan kang Kristo. Ilabi na kung sila muhimo sa desisyon nga musulay sa hiya sa pulong o dili kini isalikway tungod sa pagpihig sa pagkawalay pagtuo. Pinaagi sa gisulti sa uban bahin sa mga butang nga wala pa nila mabasa. Si Presidente Russell M. Nelson na malandong, kung maghuna-una ako sa basahon ni Mormon, makauna-una ako sa mga pulong nga gahom. Ang mga kamatuoran sa Book of Mormon, adunay gahom sa pag-ayo, paghupay, pagpahiuli, pagtabang, pagligon, pagpakalma o pag-abiba sa atong mga kalag. Akong imbitasyon karong hapon sa matag-usa ka nato, bisan unsa pa ang gidugayon sa atong pagkamembro sa simbahan. Mao ang pagtugot sa gahom sa mga kamatuoran sa basahon ni Mormon sa pagkaplag o pagakos na to pag-usab. Ug sa matag-adlaw, samtang kita makugihong mangita o personal nga pagpadayag, kini mahitabo kung ato kining itugot. Sa ligdo nga pamaagi mo pamatuod ko nga ang basahon ni Mormon naglangkob sa kahimpitan sa Ebanghelyo ni Hesukristo ug ang Espiritu Santo mukumpirma sa kamatuoran ini matag karon ug unya ngadto ni bisan kinsa nga adunay sinserong kasing-kasing nagtinguha og kasayuran ngadto sa kaluwasan sa ilang kalag sa ngalan ni Hesukristo. Amen.